Λότουσα, ρότου.
Qu'est-ce qu'on a ministère qui est pentus pour ustas reedel Kadriorus Soome kolleegi Ville Niinistöt. Mitteametlikul kohtumisel oli keskseks jututeemaks Soome laht ja selle kaitse. Keit Pentus ütles, et Soome on nende riikide hulgas, kellega meie keskkonnaalane koostöö on kõige tihedam. Tänavu mais tähistasime looduskaitset puudutanud koostöö 20. aastapäeva, kuid tegelikult on Eesti ja Soome looduskaitsjate suhted olnud tihedad alates 1930. aastatest. Pentuse sõnul oli minister Niinistöga kohtumise üheks oluliseks teemaks Soome laht ja ta ütles, et ei möödu ilmselt ühtegi Eesti ja Soome keskkonnavaldkonna kohtumist ilma, et meid ühendava lahe puhtuse parem tagamine jutuks tuleks. Teemade skaala on siin väga lai, alates siis veepuhastusseadmete rajamisest ja tõhustamisest kuni merealade seisundi uurimiseni välja. Eesti on teinud viimastel aastatel väga mahukaid investeeringuid just vee- ja reovee taristu projektidesse. Ja Pentus ütles, et Euroopa Liidu toel tehtud vee- ja reovee taristu investeeringud on kuni 2013. aastaks kokku üle 400 miljoni euro. Lisaks puhta joogivee tagamisele on tähtsal kohal olnud just ka reovee puhastamist puudutavad investeeringud. Soome on teinud ettepaneku kuulutada 2014. Aasta Soome lahe aastaks ning intensiivistada koostöös Eesti ja Venemaaga Soome lahes tehtavad uurimistöid. Ja Pentus ütles, et Eesti mõistagi tervitab seda ettepanekut. Läänemere ja Soome lahe olukord muutub paremaks ikka ja ainult siis, kui kõik seda ümbritsevad riigid asja tõsiselt võtavad ja ka panustavad. Jutuks olid ka ettevalmistused Turbani kliimakohtumiseks ning Eesti ja Soome panus Rio plus 20 protsessi, mis keskendub rohelisele majandusele. Keskkonnaminister Keit Pentus on seisukohal, et Riigikogu sügisistungjärgul tuleb jahiseaduse osas lahenduseni jõuda. Ka on fookuses õhupuhtust puudutavad teemad, näiteks esitab Eesti 30. septembriks Euroopa Komisjonile elektrisektori moderniseerimiseks tehtavate investeeringute kava, mille üheks eesmärgiks on elektritootmise muutmine puhtamaks ja loodust hoidvamaks. Lisaks tuleb Riigikogus kaasaastamisele kiirgusohustust puudutav seadusandlus, täpsustatakse kiirgushäda olukorrale reageerimist, radioaktiivsete ainete ja jäätmete riigi valdusesse võtmist. Pentuse sõnul ootab ees ka arutelu looduskaitseseaduse muutmise osas, kuna täpsustamist vajab näiteks parkide ja puistute kaitseregulatsioon. Ja Pentus ütles, et kuid selles raames on sobilik laiemalt läbi arutada, kuidas jõuda kõige paremini Eesti looduse kaitsmisel sellise olukorrani, kus keskkonna hoidmise ja muude valdkondade arendamise vahel oleks võrdusmärk. Keskkonnateemadest on kavandatud selle aasta septembris ja oktoobris Riigikogu menetlusse jõudva jäätmeseaduse, kiirgusseaduse, keskkonnaseireseaduse ja halduskoostöseaduse, looduskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning välisõhukaitseseaduse ja teiste seaduste muutmine. Eesti maa kuulub 67 riigi esindajatele, selgub Eesti kinnistusregistri andmetest. Kuigi välismaalast huvi siinse maa vastu kasvab, massilist Eesti kokkuostmist karta ei ole ja nende huvi ei kujuta Eesti majanduslikku ega julgeoleku riski. Maa omanike saab jagada kolmeks, kinnistatud avalik õiguslikele asutustele kuuluv maa, füüsilistele isikutele kuuluv maa ja juriidilistele isikutele kuuluv maa. Kinnistatud maast kokku kuulub välismaalastest eraisikutele ja välismaa või määratlemata registrikoodiga juriidiliste isikutele ligi 1,5%. Füüsilistel isikutele kuuluvast kinnistatud maast kuulub aga välismaalastest eraisikutele ligi 2,2%. Kokku on siinsete maaomanik hulgas 67 riigi kodanike ja neile kuulub 40 900 hektarit maad. Seega, kui võtta arvesse kogu Eesti territoorium, siis kuulub sellest välismaalastest eraisikutele alla protsendi. Enamiku maakondade puhul on eestlaste kõrval suuruselt järgmisteks maaomanikeks lähinaabrid, need on siis soomlased, rootlased või venelased. Nagu Saaremaad külastades võib jääda ka silma, meeldib viimane väga soomlastele. Tervelt 3% Saaremaa füüsilistele isikutele kuuluvast maast on põhjanaabrite omanduses. Ja 1,8% moodustavad Saaremaal aga rootslaste valdused. Põllu- ja metsamaa hind on tõusutrendis, samal ajal kui näiteks elamumaa osas on viimasel ajal müügipakkumiste hulk kasvanud kiiremini kui ostuhuvi. Praegu jääb Eestis haritava põllumaa hektarin 640 kuni 1600 euro vahemikku, siis Lääne-Euroopas võib see vabalt olla 4-6 korda enam. Põllumajandusmaa hinda mõjutavad lisaks viljakusele ja juurdepääsu võimalustele ka Euroopa Liidu põllumajandustoetused. Kinnistusraamatusse kantud ehk kinnistatud maad on Eesti kogu maismaa pindalast ligi 60%. Ülejäänud maa on maa-ameti nõuniku kohusetäitja Anne Nurga sõnul poolel oleva maareformiga seoses omaniku ootav maa või siis munitsipaalomandisse antud või riigiomandisse jäetud maa, mida ei ole kinnistusregistrisse kantud, kuna omavalitsuse ja riigimaa osas kinnistamise kohustust ei ole. Keskkonnainvesteeringute keskus plaanib läbi viia erakorralise auditi, et uurida läinud aasta lõpus Saaremaa loodusprojektide jaoks raha saanud mittetulundusühingu maastikukaitse usaldusväärsust. Mittetulundusühing maastikukaitse sai eelmise aasta lõpus vastu võetud otsuse kohaselt rahastuse Saaremaal asuvate puisniitude, loopealsete ja puiskarjamaade taastamise ja hooldamise ja tagajärjel tekiva võsapurustamise tehnika kaasajastamiseks neljale projektile kogusummas 2,25 miljonit krooni. Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa inspektorid avastasid möödunud nädala lõpus Manilaiu ümbrusest 133 täistamata ja märgistamata ehk siis ebaseaduslikult püügile seatud nakkevõrku, mis kõik olid ka lubatust väiksema silmasuurusega. Võrgud asetsesid 8 jadas, neist kõige pikemas oli kokku 40 võrku. Keskkonnainspektsiooni Lääneregiooni peainspektor nõuniku Enn Kriimi sõnul on Manilaiu ja ka Kihnu ümbruses salavõrkudega pidevalt probleeme. Aga sellist massilist rikkumist ehk siis nii suures koguses salavõrke ei ole teistes Lääneregiooni piirkondades tuvastatud. Kuna Manilaiu ja Kihnu ümbruses on salavõrgud jätkuvalt suureks probleemiks, kavatseb keskkonnainspektsioon selles piirkonnas järelvalvet veelgi tugevdada. Kuigi neljapäeval katjaks ristitud torm nii palju pahandust Eestis ei teinud, kui esialgu kardeti, suutis ta siiski ühe uskumatuna näiva tükiga hakkama saada. Nimelt võttis katja endaga kaasa sadu ruutmeetreid Saaremaad. Aastatega pidevas muutuses olev Harilaju poolsaar on nüüd jälle ligi 10 meetri võrra lühem. Kolmel päeval korraldas rahvusparkide ühendus Panparks Soomaal ja Pärnus põlislooduse konverentsi ja muidugi käsitleti siis looduse kaitset ja turismi. Agu Leivits on Keskkonnaameti looduskaitse bioloog. Missugused need valdkonnad siis olid, millel peatuti ja kuidas see kokkusaamine kulges?
Eks see ole sellised tavapärased teemad, mis selle ühendusel ikka jutuks tulevad, et see oli 10. konverents ja alati on põhiliseks teemaks sellise põlislooduse kaitse ja turismi korraldamise ja ka selle just turismi korraldamise nende aspektide, et ka see tulu tekitab just rahvusparkides. Aga väga oluliseks teemaks oli sellel konverentsil ka see, kuidas nüüd põlislooduse kaitsealade panus üle üldse oleks siis üle-euroopalise elurikkuse kaitseks, et hästi palju räägitakse Euroopa Liidul on uus elurikkuse strateegia ja räägitakse kaitsealadest kui rohelisest infrastruktuuris ja niisugusest asjast. Ja teine selline üpris oluline teema oli see, kuidas siis inimesi rohkem kaasata ja siduda kogu selle põlislooduse kaitsega, et see tähendas siin vabatahtlike kaasamist, põlislooduse kasutamist, väga mitmesuguste harivate teemadel ja isegi üks väga huvitav ettekanne oli üks endine terrorist rääkis, Iiri terrorist rääkis, kuidas neid lähendati nagu Põhja-Iiri erinevaid leere, viies neid põlisloodusesse ja pandi oma vahel suhtlema, see oli hästi põnev. Samamoodi väga põnev ja huvitav ettekanne oli Baieri riikliku balletti direktori poolt, kes rääkis seda, kuidas balletti etendus viia põlisloodusesse ja milliseid emotsioone ja nii tegijatel kui siis selle balletti nautijatel see kaasa tõi. Et üpris selline hästi mitmekesine oli, nii et tegelikult leidus igale maitsele. Samamoodi olid ka sellised peale ettekannet olid sellised töötoad, kus siis arutati erinevaid probleeme. Ja kindlasti meie jaoks, eurooplaste jaoks huvitavaks tegi selle ka see, et osalejate seas oli terve rida Ameerikas ettekandjaid nii Kanadast kui Ühendriikidest ja tegelikult ju kogu see põlislooduse või siis ingliskeelse sõnaga wilderness see mõtteviis ja see on ju tegelikult pärit Ameerikast. Nii et need olid ka väga sellised huvitavad ja põnevad ettekanded.
No Soomaast on meie inimesed üsna palju kuulnud ja nad enam vähem teavad, millega tegemist on. Et milline see põlisloodus siis üldse olla võib, et kuidas nüüd teda tuleb siis kaitsta, eksponeerida või mis moodi üldse selle, no kui me võtame näiteks Sooma näite, siis kuidas peaks siis nüüd käituma, et inimene seal seda põlist struktuuri, mis on või seda kooslust, mis seal on, mitte kuidagi siis ei häiriks, aga seal halba ei teeks?
Eks põlisloodusele ole ka erinevad definitsioonid ja erinevad mõisted ja tegelikult on ju Eesti looduskaitse seaduse arengus me võime minna tagasi kas meie 1957. aasta looduskaitseseaduse juurde, teise looduskaitseseaduse juurde, just sealgi juba see kaitsealad või sapovednikud, noh tegelikult need olid põlislooduse alad ja kui me vaatame ka siis meie kehtivat looduskaitseseadust ja sellest tulenevad siis sellist kaitsealade tsoneerimist, siis meil on ju väga hästi juba kaua aega fikseeritud see, et millised on erinevad soonid ja just reservaadi ja siis loodusliku sihtkaitsevööndi soon on see, mis Eestis tegelikult tähendab põlisloodust ja seda siis just maailma looduskaitsefondi sellise ühtse ülemaailmse klassifikatsiooni alusel, et noh, Eestis on enamik selliseid suuremaid kaitstavaid metsa- ja sooalasid vastavad nendele kriteeriumitele ja see tähendab seda, et seal inimene ei sekku, ta ei pea seal tegema selle looduse jaoks hooldustöid, et see toimiks noh nii nagu näiteks on vaja poollooduslitel kooslustel, mis on teine tüüp. Kus on hästi palju. Samal ajal tohib seda eksponeerida. Mis nüüd panpargi puhul juurde tuleb, on suuruse aspekt. Et seda tüüpi kaitsealade võrgustiku liikmeks saada, siis peab kindlasti olema üks tuumala sellel kaitsealal või siis rahvuspargil, mis on vähemalt 10 000 hektari suurune. Ja seda on siis juba natukene raskem leida. Eesti tingimustes Sooma puhul oli selle kriteeriumi täitmine suhteliselt lihtne, sest juba Kuresoo üksi on 11 000 hektarit ja sealne režiim oli selleks igati sobilik, et ega selleks midagi õiguslikult ja seadusandlikult ei tulnudki muuta. Lisaks sellele on väga oluline, et sellega kaasneb siis ka, kuidas seda põlisloodust eksponeerida, kuidas teda kasutada näiteks külast turismikorralduses ja selles, et see aspekt on ka hästi oluline selles panpargi võrgustikus, et see on selline lähenemine, kus üritatakse loodust kasutada sellisel viisil, et sealt ei võeta nagu midagi ära, mitte ekstraktiivne kasutamine või kuidas siis võiks öelda seda. Ja kui me vaatame, et millised need alad on, mis siiamaani nagu on klassifitseerit, või sellesse võrgustikku saanud siis siin meie piirkonnas Balti maadest siin praktiliselt saavad nad ollagi sellised alad, kus on suured sooalad, teised alad lihtsalt ei klassifitseeru selleks. Aga mujal Euroopas on domineerivad tegelikult mäestiku alad, nii et enamik neist panpargi aladest on mäestiku ala ja on siis üks mereala, mis on Soomes Saaristomere rahvuspark. Nii et mäestikud, soostikud ja mingil juhul ka võib meri olla, aga mere puhul tuleb juba kindlasti piiravaks see, et väga raske on ju piirata kalapüüki ja kalapüüki käsitletakse selle lähenemise puhul kui sellist äravõtvat ekstraktiivset kasutamist. Et sellised tüübid on. Ja noh, selle, nüüd sellesse võrgustikku on siis sertifitseeritud praeguse seisuga 12 alad. Sel aastal sai sertifikaadi ka Leedu Tšepkeljai rahvuspark ja see on samamoodi selle tuumala moodustab seal suur sooala.
Ühest ilusast sellisest ümmargusest numbrist on ka vist põhjust rääkida, see on praegu muidugi unistus, et mõne aasta pärast kaitsta vähemalt miljonit hektarit põlisloodust Euroopas, see oli ka üheks teemaks, mille ümber arutelu käis.
Just nimelt, see oli üks selline selle sama sessiooni, kui Leedule anti sertifikaat üle, siis seal samas sessioonil ka siis tutvustati sellist projekti või sellist eesmärki, et aastaks 2015 võib-olla võiks see olla näiteks ülemaailmne põlislooduse aasta. Ka siuksed unistused on, et oleks miljon hektarit Euroopas sellist, ütleme siis nii, et sertifitseeritud põlisloodust. Ja selleks on siis nii, et selline skeem ka loodud, et lisaks nendele panpargi võrgustiku liikmetele, kus kõik need viis kriteeriumit ja noh ka kõik see turismikorralduse ja kohaliku kogukonna kaasamise kriteeriumid on täidetud, et oleks ka sellised alad, kus tegelikult need loodused kriteeriumid suurus ja see kaitserisiim on tagatud, et need saaksid olla sellised võrgustiku partnerid siis või lisapartnerid. Ja siis terve rida riike seal ka presenteeris, millised alasid nad võiksid esitada sellesse. Kõige sellise muljet avaldavam oli kindlasti Vene pakkumine, nimelt eks see on huvitav areng olnud, et kui me vaatame, et kunagi loeti ikka kõige suuremaks Euroopa rabaks Rootsis olevat Stora Mosset, mis on mingi 7000 hektarit, millest Eestis on terve rida, siis me arvasime, et kõige suurem ja võimsam on ikka Kuresoo 11 000 hektarit, aga seal on tegelikult 40 000 hektari suurne raba, terviklik rabade süsteem ja mitte kaugel Eestist, siin samal Tihkva ja Novgorodi piiri peal Polistovski looduskaitseala ja noh, näiteks sealt tuleks kohe, aga samamoodi oli nii Gruusiast kui Aserbaidžaanist, Rumeeniast, tervest reast, Šveitsist, isegi Kesk-Euroopast on võimalik leida. Ja noh, tegelikult sellega on kaasneb ka väga huvitav ettekanne, oli ka selline põlislooduse, selline põtsimine ka siis mitmesuguste kriteeriumite järgi, kus Euroopas üldse on põlisloodusalad ühe uurimisinstituudi poolt Šotimaalt, siis neil olid väga ilusad kaardid nagu koostatud ja kuhu näha ja noh, ega kui neid kaarte vaadata, siis reaalne ja tegelik põlisloodus, mis sest, et ta on siis sertifitseerimata, on ikka seal, kus me ise oleme arvanud, ikka Norra, Rootsi, Soome, need põhjaõppad, kus on tegelikult, tuleb nagu kaardi põhjal see väga hästi välja ja ma arvan, et kes seal piirkondades on ju käinud, need on alati saanud ka sellise võimsa põlislooduse meeleolu või elamuse sealt kätte. Ma arvan, et see ei ole üldse selline kättesaamatu eesmärk, vaid tegelikult on see tõlgenduste ja küsimus ja isegi Eestis on ju 6-7 põhiliselt on need sooalad, kus tegelikult nii õiguslik kaitserežiim ja kõik see tegelik elu ongi täpselt selline, et ka Eesti võiks leida vabalt lisaks sinna veel tuhanteid ja tegelikult kümneid tuhandeid hektareid juurde. Ja kindlasti tuleb ka rõhutada, et ka väikesed alad on olulised, et nad toimiksid nagu võrgustikuna, mitte ainult suured. Ja no kindlasti tuleb rõhutada seda, et ikkagi ka tegelikult need ettevõtjad, kes opereerivad nendel põlisloodusaladel, et nemad on ka väga olulised ja tähtsad tegelased ja just selle pannpargi võrgustiku jaoks, et ilma nendeta neid kindlasti ei ole ja kindlasti tasub ka täna ta kõiki 7 sertifitseeritud Sooma ettevõtjad, kes selles Eestipoolses koostöös on olulist rolli mänginud. Et kindlasti ta ei ole mitte ainult puhas looduskaitseprojekt, vaid ta on kõiki tegelikult selline kohaliku elu edendav ja võimaldav võrgustik.
Üle Euroopaline mittetulundusorganisatsioon ARK Nature annetas Sooma rahvuspargile ja Pärnumaal asuva Sookuninga looduskaitselale ligi 50 kuniku tõugu hobust, kes hakkavad hooldama pool looduslikke kooslusi. Hobused toodi Eestis pikemat perspektiivi silmas pidades, kui kari paljuneb, siis plaanitakse kunikuid pool looduslike koosluste hooldajatena kasutada ka mujal. Ühendus on toetanud loodussõbalike karjatamisalade raamist mitmel pool Euroopas. Nüüd on siis ARK Nature leidnud ka koostööpartnerid Eestis. Loodussõbalikeks karjatamisteks kasutatakse suuri rohusööjaid, kes tunnevad end looduslikes tingimustes hästi. Sobivad on aborigeensed ning pool metsikud tõud, kes toiduvaliku suhtes on vähe nõudlikud ja ilmastiku muutlikkusele vastu pidavad. Aga Rootsimaal on üks selline juhtum nimelt plaan ehitada 3 hiiglaslikku serverihalli Põhja-Rootsis asuvasse linna Luleå on takerdunud arvutuse rähni tõttu ja 68-aastane elanik on esitanud kohtule avalduse ehitus lõpetada, kuna see teeks liiga kohalikule loodusele lähedal asuvas Natura 2000 alas. Vana härra esitas kõigepealt kaebuse Rootsi keskkonnakohtule, kuid viimane otsustas, et härral puudub õigustatud huvi kaebus esitamiseks. Aga kodanik ei jätnud jonni ja kaebas otsuse edasi kõrgemale kohtule, mis peab siis esmaspäeval otsustama, kas võtta see menetlusse või mitte. Aga Läänemaal kestab 9. loodusfilmide festival. Tiit Mesila on selle ettevõtmise direktor. Kõigepealt üllatab mind see, et loodusfilmide festivalil linastub 206 filmi. See on ju väga selline aukartust äratav arv tegelikult.
Jah, pisitasa oleme kasvanud aastat. Algasime esimesel festivalil lähiümbruse, Baltimere ümbruse maade 7 maa ja 340 filmiga ja nii oleme aegalt on meie tuntus kasvanud ja me ise kodunud. Ja.
Aga nüüd, milline on see temaatika? Kas see haarab välismaad rohkem või milline on Eesti osakaal? Kuidas filmid on valitud või festivalile saadud?
Ei, no juba võrdlusest, mis on Eesti ja mis on maailm, eks ole, selgub, et see arvuline võrdlus on meie kahjuks. Muidugi Eesti on väike ja tegijaid on vähe. Maailmast mujalt tuleb rohkem. Kõige kõvem siin Euroopa tegija on muidugi Saksamaa, no, Rootsi, Austria, sellised riigid ja kõik muud ka. Nii et festivali ajalujooksul on meile tulnud filme 81 riigist.
Ja milline on temaatika? No loomulikult ikka loodus.
Ja loodus on ju lõppematult mitmekesine ja täpselt nii mitmekesine on ka siis see menü meil igal aastal. Kuskil kolmandal festivali ajal siis ma arvasin, et juba jumal on vist juba kõike näinud ja neljandal sain aru, et mitte midagi ma pole näinud ja nüüd on see tunne kogu aeg saadab mind.
Ja nüüd on 9. ja järjest see tunne siis suureneb või?
No, kas nüüd suureneb, aga igal juhul see aukartus nii-öelda looduse ees on küll kinnitunud, et jah, ei haarata, ei jõua teda kunagi. Ja ikka leidub andekaid inimesi, kes leiavad uusi nüansse ja uusi lausa loomi ja liike, eks ole, ja uusi kohti, kuhu pole kaamera enne sattunud ja loodus on mitmekesine.
Aga teil töötab ka žürii, no mis moodi siis nende valikutegemistega on, kui see temaatika niivõrd kõrge ja laine?
Valikutegemine on nii, et kõigepealt töötab meil eelvaliku žürii terve suve, et sellest 206, mis tänavasta saadeti, valisime välja võistlusprogrammi 29 filmi. Ja siis nüüd rahvusvahelisel žüriil palusime nende 29 hulgast välja valida 9 auhinnatut. Jah, žüri on ikka rahvusvaheline nagu igal aastal. Meil on selline traditsioon nüüd püsinud, et eelmise aasta võitja on järgmise aasta žüri liige. kõikidel aastatel ei ole õnnestunud seda printsiipi järgida, kuna inimesed on väga hõivatud ja jälle töösuute filmidega, aga selle aastal on meil öödunud aastal võitis Soome juhtivaid filmitegijaid Petteri Saario oma filmiga Soome lahe ohtudes seoses selle naftaveo suurenemisega. Võitis peapreemia ja nüüd täna on ta meil žüriis või sel nädalal. Ja žüri esimees on filmiprodutsent Iisraelist Jossi Weisler ja kolm ülejäänud liiget on Eestist. Üsna tuntud nimed kõik. Tiit Randla, ornitoloog, Erki Tammiksaar, Tartu Ülikoolist geograafiteadlane ja keskkonnaajakirjanik Ulvar Käärt.
Aga vaatamata sellele, et kandidaate on väga palju, kes kõik tahavad saada auhinnalist kohta, on Eestil ka välja pakkuda oma film?
Eestist on võistlusprogrammis kaks filmi. Riho Västriku produseeritud Delta, mis on siis jätk tema Leena jõe filmile Leena Lättel. Nüüd on siis selle sama jõe Deltast film. Ja teiseks on Noored taamid, Marianne Kõrver režissörina ja Marianne Ostrat produtsendina teinud sellise keskkonnamurelikuma filmi Inimese mõõt, kus on mitmel pool maailmas lastud inimestel arvata, mida kaasaja maailmast ja looduse hoiust arvatakse.
No ühte väikesesse intervjuusse muidugi kolme päeva üritusi ei ole võimalik ära mahutada, et nende kohta iseloomustusi ja kirjeldusi anda.
Nii
et viie päeva üritused koguni. Et no seda rohkem veel, et siin on tegemist ju väga sellise laia haardelise kultuuriprogrammiga.
On küll, jah. No meil on jah, kõik võistlusprogrammi filmid linastuvad lisaks veel väga mahukas lisaprogramm. Üks filmiprogramm on imeline loodus, häid filme, mis ei mahtunud võistlusprogrammi siis. Infoprogramm siis veel teiste Eesti filmide programm, lisaks 8 fotonäitust, töötoad ja siis nüüd täna on just fotoüritused Penijee mõises. Muidu fotonäitused on siin Lihulas üleval mitmel pool. Ja homme loodusfotograafidel on nii-öelda VIP-külaliseks Bob Gibbons Suurbritanniast. Nüüd meil ilm läheb just ilusamaks ja homme on tal plaanis laelatu puisniidul teha selline praktiline töötuba sügisvärvide pildistamisest looduses.
Kulmapäeval oli Penijõel lootsiku ehituse õppepäevade pidulik lõpetamine. Koolituse eesmärgiks oli taas elustada ajalooline lootsik ja selle ehitusvõtteid. Õppepäevade raames valmis kolm lootsikut, mis saavad endale linnu nimed ja jäävad Matsalu rahvuspargi vetele välisekspositsioonid jaoks. Tegemist on keskkonnaameti projektiga rahvusparkide kultuuripärandi koolitused kohalikele elanikele ning lootsiku ehituse õppe viis läbi puulaeva selts Vihkan. Lootsikute ehitamise õppepäevad algasid juba möödunud talvel. Aprilli keskel käidi ümberkaudsades metsades tammekõverike otsinguil ning ehitus algas Penijõe mõisa ajaloolises laudahoones mai keskpaigas. Ehitusel võeti eeskujuks kirikukülast pärit üle 80-aastane, end tänaseni hästi säilinud traditsiooniline lootsik. Projekti rahastas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Riigimetsa majandamise keskuse tellimusel valmis uus nutitelefonidele mõeldud rakendus, mis annab informatsiooni lähimate matkaradade, lõkkekohtade ja metsaonnide kohta riigimetsas. Sügisooajale sobivalt on metsaandide leidmisel abiks lähikonna kaardid, piltide ja kirjeldustega ülevaade levinumatest sentest ja marjadest. Rakendus sisaldab ka sente säilitusinfot ja lihtsamaid retsepte. Tallinna Loodusmuuseum õuel on tänasest väljas sadakond seeneliiki. Kaks päeva kestvatel seenepäevadel saab näha nii söögiseeni kui mürgiseid seeni, aga ka kaitsealuseid haruldusi. Vaid veel omme saab Valga muuseumis näha 135 sentimeetrise ümbermõõduga ja 4,5 kilo kaaluvat hiidmuna, mille tõi seenenäitusele valgalane Marina Lauk. Tegu on viimaste aastate suurima hiidmunaga, mis Valgamaalt leitud. Soovin teile kauneid ladu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hilar Peets.
Täies looduse radu.